Zoti ambasador, sot hapet para shqiptarëve një perspektive re, një thirrje për bashkët. 100 vjetori do të thotë një potencial të ri. Duke lexuar në gjeopolitikën e re të shqiptarëve, si e shikon ju këtë 100 vjetor?
Ky është pjesa më e lumtur mendoj unë e këtij 100 vjetori, sepse ne jo vetëm festojmë, por njohim dhe një realitet, një perspektivë shkëlqyer të kombit ton. Është theksuar gjithmonë në roli që ka luajtur Shqipëria në një stabilitet dhe në një paqe në rajonin e Ballkanit. Dhe tash me Kosovën e lirë, me Kosovën e pavarur, prej 4 vjetësh shqiptarët si komb ndjem një faktor i madh stabiliteti dhe për të ardhmen e këtij rajoni në Europën e Bashkuar. Ne duhet ta gëzojmë të rol, ne duhet ta luajmë të rol. Dhe është detyrë të gjitha institucioneve në Shqipëri, në Kosovë, dhe po e bëjmë që këtë rol që kanë sot Shqipëria, shqiptarët në rajon, të rol që ka kombi jonë në rajonin e Ballkanit, është një moment historik që na ka ardhur për fatmir nga miqtë dhe aleatët tanë të mëdhaj që janë pjesë e demokracive zhvilluara me Kryeshtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian. Ne duhet të përfitojmë në këtë fund 100 vjetori, duke filluar 100 vjetorin e ardhshëm me objektiva të qarta për t'u evidentuar si një komb që në një mënyrë ose një tjetër ka çelësat e stabilitetit në rajonin e Ballkanit dhe detyron dhe ofron përfundimisht të rajon në një të ardhme me kombet e civilizuara të Bashkimit Evropian dhe të Europës së botës.
E ju falenderoj për këtë temi vizion tuaj që keni e plot optimizëm, e urojmë të jeti tillë për të ardhmen për Shqipërinë e gjithë shqiptarët, e duke njoftuar të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit, e miq që janë të sintonizuar apo që e shfletojnë faqen internetit të Radio Vatikanit, se ekspozita madhështore me thesaret kulturore të Shqipërisë në Rom, në kompleksin Vittoriano, pikërisht në qendër të Romës, Piazza Venezia, është hapur deri me 6 janar. Pastaj kjo ekspozit do të lëviz, ku do shkoj?
Unë dohet të theksoj se kjo është ekspozit unike që ne sjellim në Itali. Është ekspozit që ofrohet publikut italian, shqiptarve, arbreshve dhe të gjithë turistëve që vinë në Itali në Rom deri me 6 janar. Falas. Nga Roma, kjo ekspozit do të udhëtojë në Torino nga janari deri në fundin e marsit. Kështu që për 5 muaj, publiku italian, përfshirë shqiptarët dhe arbreshët dhe turistat e shumë që vinë nga gjitha vendet e botës në Itali, do kenë rastin dhe mundësinë dhe i ftoj që të shkojnë të vizitojnë thesaret e kulturës shqiptare, thesare të një kombi, të një vendi me rrënjë dhe me origjinë europiane.
Ne pra ju falenderojmë edhe herë. Urime për 100 vjetorin e pavarësisë, urime në misionin tuaj diplomatik.
Faleminderit juve, faleminderit radios tuaj dhe ju uroj gjithë shqiptarëve në rrugët valëve tuaja gëzuar 100 vjetor të pavarësisë dhe gëzoshin me 100 vjetor të tjerë si kombi lirë i zhvilluar e demokratik.